Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Na zemljama kandidatima odgovornost za članstvo u Evropskoj uniji, zaključeno na sastanku procesa Brdo-Brioni u Skoplju. NATO očekuje da Bosna i Hercegovina registruje vojnu imovinu. 4 civila i 2 vojnika poginula u napadu bombaša samoubice u Afganistanu. 3 Palestinca ubijena, 600 ranjeno u pojasu Gaze. Real Madrid četvrti učesnik Final Foura u Beogradu. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i razgovor sa Poli Nades Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan organizacije Reporteri bez granica, koja upozorava na posljedice koje Srbiji prete zbog sve ugroženih medijskih sloboda u zemlji.
Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno. Slušate radio Slobodna Evropa.
Na zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima leži odgovornost za put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, na kom treba da i dalje budu posvećene reformama koje se od njih traže, ističe se u zajedničkoj deklaraciji učesnika samita procesa Brdo-Brioni održanog u Skoplju. Ohrabrujemo rešavanje otvorenih pitanja i sporova u duhu dobrosusedstva i u skladu sa međunarodnim pravom, oslanjajući se na sredstva miroljubivog rešavanja, pre svega na postojeće međunarodne sudove i tribunale i arbitražu, ističe se u deklaraciji. Lideri Zapadnog Balkana, predsjednik Evropske komisije i bugarski premijer su u zajedničkom zaključku sa sastanka naglasili da će nastaviti da podržavaju objektivne kriterijume za proširenje Evropske unije da bi se uključile zemlje učesnice procesa Brdo-Brioni, u kojima se naglašava pojedinačna procena zasnovana na zaslugama. Oni su posebno pozdravili predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji treba da se održi u Sofiji, a koji se smatra konkretnim izrazom obnovljenog pristupa Evropske unije tom regionu. Sljedeći samit procesa Brdo-Brioni održat će se iduće godine u Albaniji. Kako javlja naša dopisnica Đeračina Tuhina, ministri inostranih poslova zemalja članica NATO saveza u Briselu su raspravili o takozvanoj politici otvorenih vrata Severnoatlantskog saveza i poručili zemljama aspirantima da su potrebni dodatni napori kako bi se napredovalo prema alijansi.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, je naglasio da Bosna i Hercegovina treba da ispuni takozvani talinski uslov da bi dobila akcioni plan za članstvo. Mi očekujemo od Bosne i Hercegovine da registruje vojnu nekretninu. Ovo može zvučati kao birokratsko pitanje, ali to pokazuje da država ima punu kontrolu nad vojnim snagama, poručuje prvi čovjek alijanse. Stoltenberg je pozdravio pregovarački proces o sporu oko imena koji se vodi između Makedonije i Grčke i potvrdio je spremnost Severoatlantskog saveza da izda pozivnicu Skoplju u istom trenutku kada se reši pitanje imena. Prvi čovjek NATO je poručio da alijansa stoji čvrsto iza politike otvorenih vrata i da je to već potvrđeno prošlogodišnjim prijemom Crne Gore, koji je prema njemu doprineo stabilnosti u regionu. Podršku za dalje proširenje alijance je potvrdio i novoimenovani američki državni sekretar Mike Pompeo. Sjedinjene Američke Države su nepokolebljive u našoj podršci otvorenih vrata NATO-a, kao i našoj posvećenosti da bilo koja evroatlantska zemlja koja želi da se pridruži NATO-u i ispunjava uslove, može to uraditi. Nastavit ćemo da radimo sa zemljama aspirantima bilateralno, kao i kroz strukture NATO-a, kako bismo im pomogli u ispunjavanju tih standarda, izjavio je Pompeo na kraju ministarskog sastanka. Inače, šefovi diplomatija 29 članica alijance su se na sastanku u petak bavili pripremama za NATO summit koji će biti održan u julu u Briselu. Najavljeno je da će se i na ovom summitu raspravljati o daljem proširenju alijanse. U hodniku čekanja za NATO trenutno se nalaze Bosna i Hercegovina, Makedonija i Gruzija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Naša dopisnica Dženana Halimović iz Sarajeva javlja reakcije na vest da je u policijskoj akciji po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u Bihaću uhapšen bivši komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Dudaković. zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad civilima i vojnicima srpske nacionalnosti. Pored njega uhapšeno je još 12 nekadašnjih pripadnika Petog korpusa.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je tokom rata komandovao Petim korpusom, uhapšen je u Bihaću sa još 12 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uz Dudakovića uhapšen je i bivši federalni ministar za boračka pitanja i aktualni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević. Uhapšeni su i bivši visoki zvaničnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz tog rejona, nosioci najviših ratnih priznanja Ibrahim Šiljedić, Adis Djakić, Hasan Ružnić, Huso Balagić, Ejub Koženjkić i Safet Salihagić. Zločini za koje se terete počinjeni su na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni. U Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, a uz odobrenje postupajućeg tužioca, navode detalje optužbi. Direktor centra Milorad Kojić.
Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Ono što je bitno i što je sadržano u predmetu, ja ovo govorim u saglasnost postupajućeg tužioca, da je Atif Dudaković osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo.
Sporni snimci pojavili su se u javnosti još 2006. godine. Na njima Dudaković se nalazi na ratištu gdje navodno izdaje naredbe za likvidacije i paljenje srpskih kuća.
Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Sve je srpsko, sve je pod vatrom.
Gdje su dva zarobljenika tam? Streljat na licu mjesta.
Protiv Dudakovića je još i 1999. godine podignuta krivična prijava za zločine nad pripadnicima takozvanih Abdićevaca, odnosno snaga autonomne pokrajine Zapadna Bosna. U vrijeme kada se o zločinima jedinica pod kontrolom Petog korpusa govorilo u kontekstu istrage koja se protiv njega vodila 12 godina, Dudaković je za medije kazao:
pripadnici Petog korpusa nisu činili zločin. Možda je bilo pojedinačnih slučajeva. Masu zarobljenika Srba koji su bili zarobljeni u borbama od strane pripadnika Petog korpusa, mogu to posvjedočiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najmanje 4 civila i 2 vojnika poginuli su u napadu kombijem bombaša samoubice na vojnu bazu u Afganistanu, saopštili su lokalni zvaničnici. Vojni izvori navode da bi broj žrtava mogao da bude i veći, a za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Tri Palestinca su ubijena, više od 600 ih je ranjeno tokom masovnih protesta duž granice pojasa Gaze i Izraela, koji su održani 5. petka za redom, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, među ranjenima je najmanje 138 pogođeno bojevim mecima i 6 novinara. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila u Washingtonu da trenutni nuklearni sporazum sa Iranom nije dovoljan za ograničavanje ambicija Teherana. Nastavio je da je trenutni sporazum prvi korak koji je doprinao usporavanju njihovih aktivnosti u tom određenom polju, ali također smatramo da to nije dovoljno da bi se osigurali da iranske ambicije budu kontrolisane i obuzdane, rekla je Merkel na konferenciji sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da SAD neće biti izigrane kada dođe do mirovnih pregovora sa Severnom Korejom. On je naveo da razgovori na podeljenom Korejskom poluostrovu nikada nisu stigli tako daleko. Košarkaši Real Madrida plasirali su se sinoć na Final Four Euroligi u Beogradu, gdje će igrati sa CSKA iz Moskve, pošto su u četvrtfinalnoj seriji pobedili Panathinaikos sa 3-1. Final Four igraće se od 18. do 20. maja u Beogradskoj areni, a u drugom polufinalu bit će Fenerbahče i Žalgiris. Koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa maestrom Bojanom Suđićem na čelu i pijaniste Francesca Tristana, sinoć je u Beogradu svečano otvorena rekonstruisana nekadašnja dvorana Doma sindikata. U vrijeme Jugoslavije Dom sindikata bio je jedan od glavnih koncertnih mjesta, u njoj je svoj prvi solistički koncert održao i čuveni Đorđe Marjanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez podrške međunarodnih organizacija nezavisnim medijima u Srbiji preti nestanak, a Srbija će postati medijska crna rupa, izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Poli Nades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Sa njom smo razgovarali nakon što je ta međunarodna organizacija objavila izveštaj o medijskim slobodama u svetu, a u kom je Srbija pala na 76. mesto, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, Poli Nades Mevel govori o razlozima za to, obećanjima vlasti da će se položaj novinara poboljšati i mlakim reakcijama Evropske unije.
In the report of Reporters Without Borders,
u izveštaju Reportera bez granica, Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za takvu lošu poziciju Srbije?
What are the main reasons for such a bad standing?
In now indexed, there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz meseca u mesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Could we assume that the pressure?
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Surrounding of President Vučić.
We not assuming such things. What we are saying is.
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koje se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna. Prethodnih nedelja pisali smo dosta o situaciji u Srbiji, bilo da su u pitanju napadi ili administrativni problemi za belgijskog novinara da radi u zemlji. Mi smatramo da zbog toga novinari ne mogu da rade u adekvatnim uslovima.
That journalists are not able to work in a proper condition.
In the beginning of 2018,
početkom 2018. godine delegacija Evropske federacije novinara sastala se sa predsjednikom Vučićem, koji je obećao da će se svake nedelje boriti za slobodu štampe. Koliko sam razumeo iz vašeg prethodnog odgovora, vi to smatrate pretvaranjem.
You think that this improvement and this fight for a better situation for journalists is false.
Myself, I came to Serbia. In February.
Ja sam u Srbiju došla u vreme kada se belgijski novinar suočavao se s problemom da dobije boravišnu vizu. Za njega je bilo nemoguće da produži dozvolu za rad, verovatno zbog toga što je pisao članke koji se nisu dopali vlastima. Morali smo da organizujemo čitavu kampanju za podršku ovom novinaru. Morali smo da pozovemo vlasti da promene svoj stav, jer ni sam novinar nije znao u čemu je problem. Došli smo u Beograd i taj novinar je dobio dozvolu u sljedeća tri sata. Predsjednik je u jednom intervju, govoreći o toj našoj kampanji, izjavio da će se sve promeniti, da će novinari raditi u adekvatnim uslovima. To je ono što mi nazivamo komunikacijom. Ono što se ispod događa je potpuno drugačije. Istraživačka novinarka Tamara Skroza je danima bila na meti uvrede i ponižavana na televiziji. Činjenica da televizija Pink može da se ponaša na ovaj način i da medijski savjet i vlast nisu osudili takvo ponašanje je za nas veliki problem.
O or the authorities are not condemning such behavior is a real problem for us.
What are the consequences?
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that if they are not supported by international organization.
To je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
How do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu, iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive. Vidimo šta se dešava u Poljskoj, Mađarskoj ili Bugarskoj, koje su danas veoma nisko rangirane na indeksu o medijskim slobodama. Jasno je da se moramo pobrinuti da Srbija ispuni uslove i da poštuje vladavinu prava, jer kada pogledate šta se događa u one tri zemlje koje sam pomenula, situacija je takva da se ne poštuje vladavina prava. Mi zato tvrdimo da za sada Srbija ne ispunjava ono što se od jedne članice Evropske unije traži.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
You mentioned Hungary and Bulgaria.
Pomenuli ste Mađarsku i Bugarsku kao primere. Kada je reč o položaju medija, sa kojom zemljom se Srbija može uporediti?
Which country Serbia could compare with?
In Croatia, along with other organization, we had to notice.
U Hrvatskoj smo zajedno sa drugim organizacijama ukazali na to da je govor mržnje izuzetno jak u poređenju sa drugim zemljama. To je nešto što postoji u Srbiji i to osuđujemo jer smatramo da je jako teško da novinari rade u takvim okolnostima. Jedna kosovska novinarka je napadnuta na društvenim mrežama jer je na svom Twitter nalogu objavila šaljivi komentar o Vučićevoj poseti Kosovu i to je uzeto veoma ozbiljno. To je također problem. Mislim da se situacija u Srbiji može uporediti sa drugim zemljama u regionu, ali Srbija je Srbija, veoma je specifična i također treba imati u vidu da je bivši premijer, a sadašnji predsjednik, izuzetno moćan i ta moć je nešto što jako otežava rad novinara. Sve zavisi od zemlje do zemlje. U Albaniji premijer Edi Rama također često kritikuje novinare, tako da je to neka vrsta trenda. Nažalost, kako taj trend vidimo i u Evropskoj uniji, želimo da ukažemo na činjenicu da balkanske zemlje koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji nisu spremne za to.
The Balkan countries that are candidate to integrate the European Union are not ready for such a move.
Having in mind the conditions in Serbia, I'm talking about.
Imajući u vidu stanje u Srbiji, mislim na stalne napade na nezavisne novinare, mislite li da je reakcija zvaničnika Evropske unije dovoljno snažna?
By the EU officials are strong enough.
No, we consider that the reaction from EU official is not strong enough.
Ne, ne mislimo da je reakcija evropskih zvaničnika dovoljno snažna. To bismo verovatno mogli nazvati diplomatijom. Smatramo da dok god su novinari izloženi pretnjama u Srbiji, jako je važno da takve pojave osuđuju ne samo Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ili Reporteri bez granica. To nije dovoljno. Jako je važno da ili evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ili prvi čovjek Evropske komisije pomenu situaciju u Srbiji. To će pomoći novinarima, ali i kolegama iz komšijskih zemalja poput Crne Gore, jer će pokazati da ukoliko ne ispunite ono što se očekuje od evropskih institucija da se integrišete u njih, ništa neće funkcionisati.
To integrate the EU institution, nothing will work.
Jedan broj novinara u Srbiji se prošle godine organizovao i potpisao proglas o medijskim slobodama. Na koji način medijski radnici mogu da odbrane svoje pozicije?
What can media workers do to protect their position?
I don't remember precisely the content of this call.
Ne sjećam se tačno sadržaja tog proglasa, ali mišljenje Reportera bez granica je da su novinari u Srbiji sve više pod političkim pritiscima u proteklim mjesecima i važno je da neka međunarodna organizacija prati situaciju kako bi primorala lokalne vlasti da osude sve te napade. Dok god postoje pritisci od strane bilo kog člana vlade ili politički utjecaj cene partije koji su ostali bez osude ili se čak promovišu, ništa se neće promeniti. Očigledno je da se od dolaska novog predsjednika prošlog proleća kontekst promenio i sve su jači pritisci na novinare. Stoga je važno da oni to osude i da apeluju na međunarodne organizacije da o tome pišu. Srbija i Crna Gora imaju prostor da se pretvaraju da poštuju vladavinu prava i da beleže napredak, ali mi mislimo da to nije tačno. Naša uloga kao međunarodne organizacije je da govorimo o pravoj situaciji na terenu.
Da li Reporteri bez granica nadziru ili imaju informacije o napretku istraga o ubistvima novinara? Govorim o slučaju ubistva novinara i osnivača Nedeljnog telegrafa Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića.
Nemamo, uvek smo zabrinuti zbog ubistava novinara, ali nemamo nameru da sprovodimo istragu. Naravno, to je nešto što nas zabrinjava, jer nesprovođenje istrage ili odlazak slučaja u zaborav predstavlja znak nekažnjivosti.
Vidite li pojavu lažnih vesti kao izazov za Zapadni Balkan?
Here in Western Balkans.
Definitely.
Svakako, to jeste globalni problem, ali mi se borimo protiv toga, jer smatramo da je to izuzetno toksično i opasno. Sada se pojavljuju lokalne inicijative u raznim zemljama. Smatramo da ni policija, niti sudije ne bi trebalo da odlučuju o tome šta jeste informacija, a šta lažne vesti. Smatramo da je to proces o kojem se mora veoma ozbiljno razgovarati i koji treba uvesti u svakoj zemlji. Ali zasigurno su ovakve vrste dezinformacija na društvenim mrežama izuzetno toksične, jer ljudi imaju priliku da dalje šire lažne vesti.
Kako mediji mogu da se bore protiv ovog fenomena?
To je težak posao za novinare. Oni moraju da se postaraju da promovišu istinite informacije i da ponovo etabliraju istinu. Moraju da se što više trude da dopru do svoje publike, da im ona veruje, da im pokažu kako rade. Glavna stvar je da ljudi počnu da veruju informacijama i medijima. To je problem globalno. Ljudi ne veruju u novinarstvo kao nekada. Važno je uvek imati na umu šta je informacija, kako novinari rade. To je problem u čitavoj Evropi, ne samo na Balkanu. Kao što znate, Evropska komisija također traži načine da se bori protiv lažnih vesti. Tako da mislim da je to svetski problem koji se ne može riješiti za nekoliko mjeseci.
European Commission is also thinking of tools to fight the fake news, so I think it's a global problem that can't be solved in a few months.
Čuli ste razgovora sa Pauline Adesmevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. A nakon završene javne rasprave o nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, vlast u Srbiji za korak je bliža tome da obesmisli rad poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, posljednje nezavisne institucije koju nije stavila pod svoju kontrolu, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa.
Mi ulazimo u prostor one vrste nepreciznosti koja je strašno opasna za demokratiju, isključuje medije kao uši i oči javnosti i daje mogućnost vlasti da radi šta god hoće.
Ovim rečima urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić komentariše moguće usvajanje predloženih zakonskih rešenja o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Tokom javne rasprave o nacrtu ovog zakona, koja je završena 19. aprila, više od 70 organizacija civilnog društva i medija ukazalo je da se predloženim izmenama ograničava pravo javnosti da ima uvid u rad pojedinih državnih preduzeća koja raspolažu značajnim državnim i javnim resursima. Također kritikovali su i to što se ovim rešenjem uvodi mogućnost da organi vlasti protiv odluka poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja mogu da povedu upravni spor, a samim tim i da dodatno odlože izvršenje poverenikovih rešenja do donošenja sudske odluke. Ukoliko zakon bude usvojen sa ovakvim izmenama, negativne posledice biće višestruke, upozorava Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ja sam rekao, dao načelno mišljenje, upozorio da će neka rešenja sasvim sigurno naići na opravdanu žestoku kritiku, da ona zaista ne vode u dobrom pravcu, nego naprotiv, dakle, da će dovesti u Srbiju, da Srbiju poziciju da verovatno anulira vrlo vredne rezultate koje na planu dizanja prava javnosti postigle.
Odnos Narodne skupštine prema nezavisnim institucijama poput poverenika za informacije od javnog značaja ili zaštitnika građana ilustruje podatak da parlament u posljednje 4 godine nije usvojio niti jedan izveštaj nezavisnih kontrolnih tela koje upravo on imenuje, podsjeća Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA.
To je zabrinjavajuće jer ono to znači da u suštini Narodna skupština poručuje da te institucije više ne moraju da postoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Istorijska pruga kroz istorijske izvore. Naziv izložbe otvoren u Užičkom istorijskom arhivu povodom 70 godina postojanja pruge Brčko-Banovići. Postavku čine dokumenti, fotografije i novinski članci koji svedoče o izgradnji pruge u kojoj je učestvovalo 62.268 mladića i devojaka iz cele Jugoslavije, kao i oko 2.000 dobrovoljaca iz drugih zemalja. Ovo je i svedočanstvo o prvoj velikoj i jednoj od najznačajnijih radnih akcija u izgradnji SFRJ, javlja Novka Ilić.
Izložbu je priredio Istorijski arhiv Tuzlanskog kantona, a ističući dobru saradnju Užičkog i Tuzlanskog arhiva, Omer Zulić, direktor Tuzlanskog arhiva, kaže ova izložba svima šalje jasnu poruku.
To je taj jedan osjećaj pripadnosti državi, osjećaj potrebe izgradnje države i u tom smislu, dakle, ova izložba svima nama danas treba da bude uistinu jedan vjetar u leđa, da i mi damo nešto više od sebe za svoju državu.
Gradnja pruge, čija dužina je 92 km i koja ima 3 tunela i 177 drugih objekata, bila je podeljena na 234 deonice na kojima je radilo 220 omladinskih brigada. Završena je za svega 190 dana, a prvi voz njome je prošao 7. novembra 1946. godine. Bila je namenjena za transport uglja iz rudnika Banovići, za šta se i danas koristi, ali u mnogo manjoj meri nego pre 7 decenija. Za izložbu su prikupljeni dokumenti iz arhiva Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije i Železničkog muzeja u Beogradu. Pored podataka o izgradnji pruge, prisutan je i jedan drugi aspekt, rekla je autorka izložbe Selma Isić.
Pa smo posebno pažnje obratili na smještaj, ishranu, zdravstvo, odnosno taj bolnički način na koji su se brigadiri liječili, budući da je normalno uz prugu sad taj rad bilo i ozljeda i svega. Kulturno-obrazovni sadržaj.
Otvarajući izložbu, zamjenik užičkog gradonačelnika Nemanja Nešić podsjetio je na moto radne akcije Brčko-Banovići i dodao:
Brčko-Banovići, to je naša meta, izgradit ćemo prugu još ovoga leta. Jedan duh optimizma i jedna čelična snaga volje i jedna jaka emocija mogu da učine nešto što na prvi pogled deluje nemoguće.
Ova izložba u Užičkom istorijskom arhivu bit će otvorena mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na zemljama kandidatima odgovornost za članstvo u Europskoj uniji, zaključeno na sastanku procesa Brdo-Brioni u Skoplju. NATO očekuje da Bosna i Hercegovina registruje vojnu imovinu. 4 civila i 2 vojnika poginuli u napadu bombaša samoubice u Afganistanu. 3 Palestinca ubijeno, 600 ranjeno tokom protesta u pojasu Gaze. Real Madrid 4. učesnik Final Fora u Beogradu. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.